Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality. Vítam vás pri počúvaní prvého realitného podcastu Narx. Moje meno je Jan Palenčár a som prezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií a spolu so mnou je tu Martin Lazík, analytik Narx.
Dobrý deň.
Dnešnou témou je vývoj realitného trhu. Všetkých nás zaujíma, ako bude realitný trh fungovať v roku 2021. Ale na to, aby sme sa mohli pozrieť do budúcna, je dobre sa poozliadnúť, čo sa udialo za posledných 12 mesiacov. Martin, chcem sa ťa spýtať, vlastne, čím bol rok 2020 na realitnom trhu zaujímavý?
Tak on bol zaujímavý, ak si môžeme povedať, že čím, tak samozrejme covidom, ktorý ovplyvnil realitný trh na jeho začiatku, čiže už od marca sme spadli do karantény, do covidu, do lockdownu. A potom sme sa nejakým spôsobom pozviechali cez leto, či už možnosťou obchodovania alebo ďalšími inými aktivitami. No a samozrejme záver zase bol poznamenaný covidom. Trpela celá ekonomika, prvý nástup, by som povedal, v tom marci, bol celkom dramatický, to si možno už ani nepamätáme, ako sme boli všetci prelaknutí, keď to najmä porovnáme s dnešnou dobou, že na tie čísla, ktoré dnes dosahujeme, tak sme všetci v podstate úplne v pohode a snažíme sa fungovať nejakým spôsobom. Kdežto na tom začiatku sme mali prvých nakazených a celá spoločnosť bola prelaknutá a rovnakým spôsobom vlastne zafungoval aj realitný trh. To nás zamrzol počas marca, apríla a v podstate sa nedialo na realitnom trhu absolútne nič. A môžeme to prirovnať nás k tomu zamrznutiu, že ako bol daný do mrazničky, tak aj bol vytiahnutý. To znamená, že pre ukludnení tej situácii v máji, tak naozaj veľmi rýchlo bol v tej kondícii trh, s akou končil. Čo my sme mali trošku strach na začiatku, že či sa pozviecha realitný trh z takéhoto veľkého šoku a z veľkej neznámej, s ktorou stále hráme, lebo COVID a jeho dopady sú stále do určitej miery veľká neznáma, ale naozaj sme sa potom v tom máji a júni dostali do kondície, ktorá realitnému trhu celkom pomohla a rok 2020 oproti tomu, ako sa správala celá ekonomika, čiže služby, hotely a tak ďalej, vieme, že tie dopady sú veľmi ťažké, tak realitný trh bol od týchto vecí, by som povedal, uchránený a naopak skôr rástol.
Predsa len sa vrátim k tomu úvodu. Vieme, že v marci, zhruba v polke marca, bol ohlásený prvý prípad covidu na Slovensku. Tak ako si povedal, mali sme taký lockdown v oblasti realit. Ľudia riešili hlavne ochranu zdravia, nevedeli, do akej miery covid ovplyvní dennodenný život. A práve v tomto období mnoho renomovaných ekonomov na Slovensku predpovedalo silnú recesiu, tak v oblasti ekonomiky, celej ekonomiky, ako aj v oblasti realitného trhu. My sme veľmi pozorne toto sledovali spoločne a v podstate sa z pohľadu realitného trhu tieto predikcie nenaplnili. Čo ty vnímaš ako ten hlavný dôvod, tak ako si spomenul, že sa rozmrazil opätovne ten realitný trh, že prečo ide tak trošku inak realitný trh ako, povedzme, tá recesia v oblasti vývoja ekonomiky?
Je to samotnou príčinou, čiže COVID je, by som povedal, externá príčina, nemá fundament alebo nemá svoj základ v ekonomike, to znamená, že neprišlo k nejakému ekonomickému prepadu kvôli tomu, ako sme to videli v 2008 a 2009, že finančná kríza, čiže bolo to zdravotný alebo teda iný problém, ktorý je samozrejme celosvetový, ktorý je vážny, ale nemá to ekonomický základ. A preto je celkom vysoká dôvera v trh, že ako náhle sa podarí prekonať, by som povedal, tento problém, či už očkovaním a ďalšími opatreniami, tak ekonomiky budú vo veľmi dobrej kondícii. A v takéto všeobecné, tie veľké ekonomiky, samozrejme stále musím pripomínať a mám to na zreteli, ako nezabúdame na veľké problémy, ktoré priniesol COVID, či už v hotelierstve, v reštauráciách, v iných segmentoch, v službách. Ale ten predpoklad ozdravenia je optimistický a videli sme to práve v tom máji, júni. To znamená, že naozaj ekonomia sa po tom prepuknutí covidu, tých prvých lockdownov, rozprávali o tom, že či bude obnovenie ekonomiky v tvári V, v tvare EU alebo v tvare L. To sú rôzne scenáre, ako sa rýchlo dokáže ekonomika povedzme pozviechať po nejakej recesii a prepadu. No a vyzerá to tak na to Včko. To znamená, že naozaj ako náhle sa opatrenia uvoľňujú, tak ekonomika veľmi rýchlo rastie. Predpokladáme to aj po tomto lockdowne, že naozaj ľudia budú chcieť chodiť na dovolenky, vymieňať ten tlak proste na užívanie si toho života, že reštaurácie, hotely, proste ten život plnohodnotný, ten tlak je taký veľký, že sú ochotní povedzme porušovať ten lockdown, že proste chcú ísť na dovolenku, chcú sa zabávať, chcú ísť von. Čiže nebude tu tá depresia dlhodobá a táto nádej, ten lepší zajtrašok, vytvárate podmienky na to, aby ten realitný trh povedzme sa pozeral a on je stávaný na dlhodobé perspektívy, to znamená nie na perspektívu pol roka alebo roku, tak preto ten prepad nie je takmer v rezidenčnej oblasti takmer žiadny. No a ten optimizmus je samozrejme podporovaný aj tými stimulmi, ktoré prichádzajú či už z lokálnych vlád alebo aj z centrálnej, európske centrálne banky a z pohľadu toho, že predpokladáme prílev obrovského množstva peňazí na trh do ekonomiky ako takej, tak vytvára samozrejme tlak na jednej strane na cash, to znamená, že predpokladáme a mnoho našich investorov, keď to s nimi diskutujeme, že chcú si kúpiť byt alebo chcú niekam investovať, že dnes držať cash v banke je, by som povedal, z pohľadu strednodobého úplne zlé rozhodnutie a preto sa snažia investovať. A ak dnes, povedzme, verí v akciový trh, ktorý tiež prešiel turbulentnými časmi počas toho roka, ale vieme, že na konci roka mal historické maxima aj akciový trh. Čiže teraz nechcem hovoriť, že len realitný trh je správna odpoveď na investovanie. Môže to byť akciové trhy, môže to byť zlato, môže to byť ropa. Kdokoľvek si do čoho sa cíti, čomu verí, tak môže do toho investovať. Videli sme teraz povedzme bitcoiny, ako vylieteli. Ale predsa len realitný trh je niečo, čomu veria ľudia, ktoré má úplne iné fundamenty, ako povedzme naposledy spomenutý bitcoin. Takže je to úplne o niečom inom, ako možno špekulatívne investovanie do akciového trhu alebo do niečo podobného.
Ja by som chcel ešte nadviazať na jednu vec, ktorú si spomenul. Spomenul si, že vlastne ľudia chcú cestovať napriek tomu, teda, že dnes je to obmedzené. Toto sa udialo aj po prvej vlne koronakrízy, kedy sa množstvo ľudí, vlastne všetci na Slovensku sme sa dostali do situácie, ktorá tu nikdy predtým nebola, a to je to, že sme mali obmedzené cestovanie. Ešte možno mesiac pred letnými prázdninami sme nevedeli, či sa dostaneme do Chorvátska, či teda tam, kde chodí najviac Slovákov, či to bude umožnené. A toto tiež strhlo nejakú vlnu nového dopytu, veľmi špecifického, a to je zvýšenie záujmu o vlastnú rekreačnú nehnuteľnosť napriek celým Slovenskom. Takisto sme to v tom čase hodnotili, že napriek tým negatívnym predikciám vývoja ekonomiky, napriek tomu, že ekonomika hovorili o dvojcifernom prepade ekonomiky, napriek tomu ten sentiment pre kúpu nehnuteľnosti zostal veľmi pozitívny a klienti v rámci toho, že nevedeli, či bude im umožnené cestovať, nebude, pristupovali a stále pristupujú a vyhľadávajú aktívne vhodnú rekreačnú nehnuteľnosť. Čomu toto pripisuje, že ten sentiment, naozaj ten záujem ostal tak silný napriek tým negatívnym predikciám?
Tak uzatvorenie hraníc ukázalo povedzme problémy aj to na tú časť, akým spôsobom sa rozrasta Bratislava smerom na Maďarsko a Rakúsko. To znamená, že to, čo sme predpokladali, že v EÚ už nenastane ako problém, tak nastal. Teraz som odbočil k tým klasickému bývaniu, že proste niektorí majú rodinné domy a byty v pohraničných oblastiach Rakúska a Maďarska. A segment, by som povedal, toho sekundárneho bývania, alebo teda chaty, chalupy, apartmánové bývanie v nejakých, by som povedal, dovolenkových rezortoch, keď to poviem takýmto spôsobom na Slovensku, bolo niečo, čo sa objavovalo už v predošlých rokoch. A korona to len zvýraznila a potvrdila ten trend a akcelerovala vlastne ten dopyt smerom k slovenským nehnuteľnostiam, sekundárnym nehnuteľnostiam v dobrých lokalitách. Čiže tak, ako sa chaty a chalupy vracali do hry, tak toto bolo potvrdené a videli sme ako veľmi veľký záujem na to, kde stráviť ten lockdown v rámci Slovenska, či už sú to v prenajmoch alebo vo vlastných nehnuteľnostiach, čo bolo, hovorím, aj predtým už potvrdené, že niekde mať z toho panelákového alebo klasického mestského bytu možnosť utiec do prírody, do nejakého väčšieho priestoru, tak to je určite zaujímavé. A tým pádom vlastne sme aj videli, že tá dôvera v to zotavenie je vysoká, pretože investícia do sekundárnej nehnuteľnosti, do druhej, prichádza vtedy, keď mám vyriešenú prvú a mám dostatok peňazí alebo investície, alebo si verím na to, že utiahnem aj ďalšiu nehnuteľnosť, o ktorú samozrejme sa treba starať, treba do nej investovať a tak ďalej. Čiže to nám ukázalo na nejaký to portfólio, že na Slovensku sú a je skupina ľudí, ktorí dokážu vlastne kupovať sekundárnu nehnuteľnosť, ktorú budú využívať občasne a možno z dlhodobého hľadiska uvažujú aj o nejakom nájomnom a prenajímať to turistom, alebo našim, alebo zahraničným, keď sa uvoľnia podmienky.
Pokiaľ sa pozrieme teraz na vývoj cien, povedzme na tú dynamiku rastu cien po tých hlavných regiónoch v danom čase, to znamená, keď sa pozrieme, povedzme, že sme porovnávali január 2020, keď teda sa ešte nehovorilo o korone, z takého krátkodobého porovnania, povedzme, s tým májom, že ako vlastne ten vývoj v tomto krátkom období zapracoval, aby sme si vedeli povedať, že naozaj, či ten silný dopyt sa takisto vrátil sa do toho pôvodného levelu, ako bol pred koronou.
Ja by som sa možno vrátil ešte až do decembra 2019, že ten záver roku 2019 a začiatok roku 2020 bol v takom v znamení takom miernej spomalovania rastu cien nehnuteľnosti, že mierne spomalovali, že to tempo akože sa uvoľňovalo, čo my sme boli v podstate radi, lebo nie je dobre pre realitný trh, ak tie čísla sú príliš vysoké, čiže spomalovanie bolo fajn, blížili sme sa k nejakým novým horizontom, ale rast nebol prílišný. Tak toto vlastne skončilo v tom januári, februári a v máji sa to, by som povedal, rozmrazilo s tým, že teda každý čakal, čo sa bude diať na trhu a či budú, povedzme, pri zníženom dopite nútení znižovať cenu alebo niečo podobné. Opak bol pravdou, to znamená, dopyt sa vrátil, ceny sa udržali a následne, ako bol zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach, tak v tých ďalších kvartáloch sme potom zaznamenali zase mierny nárast medzi tým druhým a tretím. Ale potom následne, čo bol záver roka 2020, tak ten bol naozaj poznamenaný, by som povedal, takým prudkým skokom oproti tomu, čo sme mali na začiatku roka. Čiže naozaj tá krivka bola najprv taká mierna, ale ten záver roka bol celkom prekvapujúci a ten skok bol výrazný, najmä pri bytoch v krajských mestách. Samozrejme, treba veľmi dbať na nejaké regionálne rozlíšenie, to znamená, že ak zaznamenávame nárasty cien nehnuteľnosti, tak sú to hlavne v krajských mestách. Lídrom je samozrejme Bratislava, čo sa týka cenovky, ale aj nárastovo boli zaznamenané signifikantné nárasty v Banská Bystrica, Košice, Žilina a tak ďalej. Čiže najmä v týchto mestách, kde je pravdepodobnosť rýchleho zotavenia po uplynutí korony a ten trend bol tak či tak predtým dlhodobý. To znamená, že ľudia cestujú za prácou, pracovná mobilita je veľmi výrazná a pri týchto rastoch treba vždy teda spomenúť aj regióny, ktoré buď stagnujú, a dlhodobo stagnujú a majú a ceny v rozdieloch, cenové rozdiely sú obrovské medzi regiónmi typu Veľký Krtíš, Rožňava oproti tým regiónom, ktoré rastú a sú zaujímavé kvôli ekonomickému rastu.
To môžem potvrdiť. My sme si urobili také drobné porovnanie ceny dvojizbového bytu, kde najlacnejší sme našli v Čiernej nad Tisou za 12 000 eur a najdrahší sme našli v Bratislave v tom novom downtowne vedľa Eurovej za 350 000 eur. Tak ale to sú naozaj veľmi extrémne príklady. Martin, spomenul si, že záver roka 2020 bolo výrazné zvýšenie cien, tá dynamika rastu bola enormná. V medziročnom porovnaní celého Slovenska nám vzrástli ceny zhruba o 12%. Tak vysvetlím prosím ťa, že kde a ten dôvod, prečo tak nárazovo tie ceny vzrástli?
K tomuto javu samozrejme trh smeroval a smeroval dlhodobo hlavne z dôvodu znižujúcej sa, neustále sa znižujúcej ponuky. zo všetkých, by som povedal, zaujímavých trhoch, ako sú povedzme tie krajské mesta, ktoré sme spomínali, prichádzajú vlastne informácie o tom, že ponúk na predaj, ktoré sa bavíme o predaji, je veľmi málo. Čiže tam, kde je veľmi vysoký dopyt, Bratislava a krajské mesta, tak sa nám znižuje ponuka a ona sa nám znižuje aj výhľadovo. To znamená, keď sme sledovali štatistický úrad počet začatých stavieb alebo začatých bytov, tak je určitá predikcia, že tá stavebná produkcia sa bude znižovať a naozaj budeme mať z horizontu 2-3 rokov problém s novostavbami ako takými. Povedzme, v prípade Bratislavy to môže byť vypuklé aj kvôli tomu, že máme problém s povolovaním nejakých stavieb typu, čo predtým bolo bežné apartmány, dnes sa to nechce povolovať. Tým pádom veľká časť trhu chýba, ktoré by mohli pritekať do ponuky. A toto tiež do určitej miery vplýva na ceny bytov, pretože ak ich máme menej a menej ich produkujeme, tak samozrejme tá cenovka rastie.
Súhlasím s tým a to len doplním, že dnes ľudia chcú kupovať byty. Ten záujem na jednej strane je spôsobený tým, že na Slovensku je málo bytov. Oproti priemeru Európskej únie chýba na Slovensku zhruba 350 bytov. Celkovo, aby si vedeli poslucháči predstaviť, je na Slovensku zhruba 2,2 milióna bytových jednotiek. Toto číslo zahŕňa byty, chalupy, rodinné domy, čiže všetky nehnuteľnosti určené na bývanie. To číslo 350 tisíc je enormné číslo, ktoré sa naozaj nepodarí dobehnúť za veľa rokov a nepredpokladám, že tu sa niečo zmení ani ohlasovaným novou masívnou výstavbou štátnych nájomných bytov. Takže ten tlak na dopyt a tým pádom aj na to, že sa nám zvyšujú ceny, tu je. A teraz to skúsme ale premostiť s rokom 2021, ktorý nám teda už začal. Máme tu ešte stále koronu, máme tu stále ešte dopady, ktoré ešte nevieme stále kvantifikovať a jasne povedať, aké budú. Korona ešte neskončila. Tak ako vidíš v tomto kontexte vývoj realitného trhu, vývoj cien, vývoj dopytu práve v roku 2021?
Pomôžem si možno, že tam, kde si uviedol tú štatistiku, že nám chýba také veľké množstvo bytov, 350 tisíc, a to nám, by som povedal, chýba štatisticky, že máme poddimenzovaný realitný trh na Slovensku a zároveň tie byty chýbajú aj z toho dôvodu, že bude treba určitá bytová obnova, či už kvalitatívna alebo veková obnova bytového fondu. To znamená, tých bytov pravdepodobne chýba ďaleko viacej. Ak by sme odrátali byty, ktoré boli postavené v 30. rokoch, 40. rokoch, alebo menej kvalitné, už nesplňajúce dnešné normy a tak ďalej. Čiže tých bytov naozaj chýba veľmi veľké množstvo. Ak dnešní mladí ľudia si predstavia proste nejaké iné kvalitné bývanie, než tomu bolo povedzme v minulosti. A čo sa týka predikcie na rok 2021, tak veľmi dobrou správou zatiaľ je, že banky trhu veria, financovanie je stále dostupné, pretože jeden z tých fundamentov na to, aby mohol trh pokračovať ďalej, je mať dostupné financie, ktoré sa javia pre rok 2021 ako veľmi dostupné a toto naozaj nevyzerá ako nejaký problém, aj keď pri prvom lockdowne tá reakcia bank bola trošku, by som povedal, prekvapujúca a smutná, ale samozrejme logická, a veľmi rýchlo stiahli financovanie, či už projektov, alebo ľudí, alebo teda klientov ako takých, čiže fyzických osôb. Tam tá reakcia v marec-apríl bola prísna, keď to tak poviem zjednodušene, ale následne, keď analytici aj samotný trh a ohlásené stimuly potom dali určitú istotu aj do bank, že OK, peniaze budú, tak samozrejme uvoľnili tieto podmienky a držia ich stále uvoľnené v zmysle stále, by som povedal, platných obmedzení NBS. To znamená, napriek tomu, že NBS určila celkom prísne mantinely pre získavanie hypoték, tak trh celkom toto akceptuje. Ďalší veľký ako dopad pre realitný trh bol to vlastne ochrana pri splátkach s hypotékami, že vedeli si ľudia spraviť odklady. Toto fungovalo celosvetovo. To znamená, preto to, že rastie realitný trh na Slovensku alebo rezidenčný trh na Slovensku, nie je našim, by som povedal, nejakým výmyslom alebo úkazom, ale deje sa to v Čechách, deje sa to vo Veľkej Británii, v Nemecku a tak ďalej, čiže aj v ostatných ekonomikách, ktoré by som povedal, mali cenovky úplne niekde inde nastavené, čiže tam už ten priestor možno nebol na nejaký skokový rast. Ale napriek tomu rástli ceny nehnuteľnosti aj v Rakúsku, aj v Nemecku, aj vo Veľkej Británii. A mnohí to odôvodňujú práve tým, že nepritekali do ponuky byty alebo domy prirodzene končiace v exekúciách alebo zlyhaných hypotékach alebo v niečom podobnom. Čiže napríklad Veľká Británia hlásila medziročný 90% prepad, by som povedal, dražieb alebo exekuovaných domov, takisto v USA. Čiže to sú veľké porcie jednotiek, ktoré chýbajú na tom trhu, ktoré sa prirodzene dotekali ako ponuka. A keď toto celé bolo odstránené na niekoľko mesiacov, dlhé mesiace, tak ten trh reagoval samozrejme tak, že rástli tie nehnuteľnosti, ktoré boli v tom čase v ponuke. A čiže ďalší zásah, ktorý bol oproti roku 2008, keď to chceme porovnávať bubliny a splasnutie finančnej bubliny, tak povedzme bol, že v 2008 žiadna ochrana nebola. Dnes boli ochránení tí majiteľa nehnuteľnosti, ktorí o to požiadali, odklad splátok, čo tiež veľmi pomohlo. A napríklad pri celom lockdowne a pri prepáde ekonomiky väčšina štátov a MBS-iek Národných bank Slovenska hlásila obrovský nárast úspor obyvateľstva. Čo samozrejme súvisí s tým, že nemuseli splácať hypotéky, čiže tie peniaze, ktoré neodchádzali do bank, zostávali na účtoch. Čiže to sa dá logicky vysvetliť, ale vyzerá to tak, že ten cash aj na strane obyvateľstva narastol.
Hej, toto môžeme potvrdiť, toto potvrdili aj banky, že z tých žiadateľov odklad splátok hypoték, ktorých bolo zhruba 130 000, po následnom znova naštartovaní platieb bolo minimum takých, ktorí opätovne mali záujem predĺžiť ako keby tie prázdniny v splátkach. Takže tá kondícia obyvateľov, finančná kondícia je dobrá a do veľkej miery to v tom marci, apríli klienti urobili skôr z takého preventívnych dôvodov, že nevedeli, čo sa stane. A čo sa týka bubliny alebo porovnania z roku 2008, áno, sme úplne v inej situácii. Vôbec sa nedá porovnať situácia z roku 2008 so súčasnosťou. Rok 2008 a realitná kríza bola predovšetkým krízou na finančných trhoch, ktorá začala krachom Lehman Brothers, jednej z najväčších bank v Amerike. To znamená, tu sa dostali do problémov banky. V súčasnosti sú banky v dobrej kondícii a ešte aj túto situáciu nejakým spôsobom reguluje alebo snaží sa pomôcť Európska centrálna banka. Idem ale k otázke, ktorá veľmi často odznieva práve v týchto mesiacoch a to súvisí s vývojom cien a s tou dynamikou rastu. Či sa teda dnes oplatí kúpiť si nehnuteľnosť, kúpiť si byt?
No, to je častá otázka, na ktorú častokrát sa snažím vyhnúť a nechcem na ňu úplne exaktne odpovedať, pretože alebo tá odpoveď znie, vždy záleží od konkrétnej situácii daného kupujúceho. A otázka, že prečo dnes kupovať, môže byť položená z dvoch rovín, a to znamená, že mám kupovať teraz, keď sú tie ceny najvyššie, nemám si počkať nejaké mesiace na to, aby sa mi realitný trh prepadol a potom som si to kúpil. To je jedna rovina uvažovania. Druhá rovina uvažovania je, a ak to dnes kúpim a zajtra mi prepadne cena, tak som vlastne zle nakúpil. A ja sa snažím vysvetliť, že treba si pozrieť na tú kupovanú nehnuteľnosť z horizonta nie špekulatívneho nákupu a predaja behom 2-3 mesiacov, pretože naozaj tam nikto nevie garantovať, že či príde nejaké korekcie ceny alebo prepadu alebo úpravy ceníka povedzme v developerskom projekte, že ktorý bude chce podporiť predaj a dá nejakú zľavu alebo ja neviem, garážové státie v cene bytu alebo čokoľvek, lebo tá akcia vždy môže prísť a človek to môže buď prepásnuť alebo kúpiť príliš skoro. Ale keď sa na to pozeráme nie z krátkodobého hľadiska pár mesiacov alebo roka, ale keď si to kúpujem na bývanie, tak naozaj zastávam názor, že po 5 rokoch, tak ako sme sa vrátili po veľkej kríze finančnej, tak sme sa vrátili cenami po 5 rokoch do nejakej kondície, ako sme končili rok 2008. Čiže ten návrat síce trval, ale ceny sa tam dostali a následne prekonali tie ceny, ktoré boli v minulosti. Tak si nemyslím, že keď sa na to pozeráme z krátkodobé hľadiska, tak musíme zvažovať mesiace pri tom nakupovaní. Odpoveďou je skôr to, že ak sa bavíme dlhodobo o veľmi nízkej ponuke, tak zvažovať to, že ak nájdem ideálnu nehnuteľnosť, ktorá vyhovuje lokalitou, dispozíciou a proste tým, ako som, čo ja požadujem od nehnuteľnosti, tak tam naozaj nie je priestor na váhanie. Čiže by som odporúčal ten nákup. Potom z druhej strany, či je dnes vhodné obdobie na predaj tej nehnuteľnosti. A zase ľudia zvažujú, že či náhodou nedostanem o mesiac, o dva viacej peňazí ako dnes a tak ďalej. Takže to sú spojené nádoby, ktoré vždy treba rozhodovať o tom, že v prípade predaja, čo idem ďalej robiť s tým cashom, ktorý dostanem. Či si ho uložím v banke a tým pádom sa mi budú tie peniaze v úvodzovkách kaziť, alebo idem niekam ďalej investovať, do čoho a tak ďalej. Že úplne generálne odpovedať pre rôzne situácie, ktoré nastávajú v rozhodovaní tých konkrétnych ľudí, je, by som povedal, také neúplne dobré. Na to sú práve realitní makléri, aby keď sa s nimi porozprávate a vysvetlíte im, že teda prečo idete kupovať alebo prečo idete predávať a oni vám zhodnotia potom následne nejaké možnosti, ktoré viete dosiahnuť, tak to je tá odborná rada, ktorú vám vedia, povedzme, realitiaci dať pri tom vašom zvažovaní nejakého biznis plánu alebo špekulatívneho nákupu na prenájom alebo čokoľvek. To znamená, že neodporúčal by som to robiť naozaj, že od stola, lebo dnes som počul o tom, že ceny nehnuteľnosti rastú a to je tak, hoci čo kúpim, tak to bude OK. Poradte sa s realitiakom, pretože naozaj je mnoho prípadov aj v tomto rastúcom trhu, kde rástli ceny, že proste ľudia zle nakúpili. To proste není úplne štatistická istota, že ja nakúpim byt a keďže trh rastie, tak ho o toľko percent, ako trh narastol, predám viacej. Pretože ste mohli nakúpiť naozaj zlý, nevýhodný byt s nejakými mínusmi a nikto vám negarantuje ten výnos, aj keď štatisticky vychádza každý rok plus, plus, plus.
Toto môžem potvrdiť aj v dnešnej dobe, keď naozaj je dopyt enormný a byty sa predávajú dobre, ale dobre sa predávajú v takej situácii, pokiaľ cena versus výkon je porovnateľná. To znamená, ak neprestrelíme cenu ponúkaného bytu. Príkladom je aj množstvo tzv. Ležiakov. Keď si pozriete ponuku na realitných portáloch, tak tam nájdete naozaj nehnuteľnosti, ktoré sa nepredávajú pomaly roky. A to len preto, že očakávania tých predávajúcich sú prehnané a nereflektujú súčasný stav na realitnom trhu. A takéto nehnuteľnosti, aj v prípade, že následne príde k nejakej korekcii ceny, často už nemajú dôveru medzi kupujúcimi a zostávajú v podstate v ponuke realitných portálov. Tak tu je práve tá veľmi, veľmi dôležitá úloha realitného maklera, aby dokázal odborne poradiť tak pri kúpe nehnuteľnosti, ako aj pri predaji nehnuteľnosti klientovi, aby ten cieľ, ktorý je teda spoločný, bol naplnený. Martin, ďakujem veľmi pekne. Ja predsa len na záver dnešného podcastu by som sa ťa chcel spýtať, ako ty vidíš rok 2021 z pohľadu realitného maklera, realitnej kancelárie, čo môžeme očakávať my v roku 2021?
Tak 2021 rok určite podporí trend digitalizácie realitných kancelárií, softverových pomôcok a rôznych nástrojov na prezentáciu nehnuteľností. A myslím, že rok 2021 po uvoľnení opatrení bude naozaj potvrdením toho, čo sme sa bavili predtým, rýchleho nástupu, zotavenia a dopytu. A myslím si, ako, aj keď sa to možno trošku zle počúva, ešte stále budú tie ceny nehnuteľnosti mierne rásť, pretože tie základy sa nezmenia, to znamená dostupné a lacné peniaze, takisto sa nezmení to, že hrozba kazenia peňazí v bankách bude veľmi výrazná, takisto sa nezmení to, že štát alebo Európska únia bude podporovať či už zamestnanosť alebo reštart ekonomiky obrovskými stimulmi, ktoré sa proste, aj keď to budú zle použité peniaze, tak sa vždy nejakým spôsobom prejavia v tej ekonomike. Takže to svetielko na konci tunela, ktoré možno, že dnes sa trošku uzatvára, pretože ten lockdown je príliš dlhý a to trápenie je celkom výrazné, tak naozaj príde potom k takému veľkému uvoľneniu. Treba len podotknúť to, že teda bavili sme sa o rezidenčných nehnuteľnostiach, čiže ten dopad povedzme na administratívne nehnuteľnosti alebo na obchodné priestory, ktoré sú vo veľkej recesii vďaka zatvoreným prevádzkam a tak ďalej. Ten samozrejme môže byť iný. Ale predpoklad a to, čo vidíme na trhu a to, čo počúvame od známych, od ľudí, od klientov, tá túžba žiť zase normálne v obchodných alebo ísť do obchodného centra, ísť ku kaderničke a tak ďalej, to príde. To príde veľmi rýchlo a ja zase na druhej strane tiež predpokladám, že neporastú len ceny nehnuteľností, ale porastú aj ceny v reštauráciách, porastú aj ceny v krčmách, porastú aj ceny v službách a tak ďalej, pretože nechto povedať, že budú chcieť vykryť stratu z roku 20 a 21, alebo je to nejakým spôsobom takým prirodzeným prejavom. Videli sme to už aj pri tom prvom uvoľnení, že keď pár prevádzok bolo zatvorených a niekto otvoril, tak tá káva bola o niečo drahšia, aj to pivo bolo o niečo drahšie. Tak si myslím, že aj toto bude, čo nás čaká, že po tom uvoľnení, že nebudú to úplne tie isté ceny, ako keď sme to zatvorili.
Veríme, že ten vývoj a tie dopady ešte koronakrízy nebudú až tak zlé, ako predikovali niektorí ekonomovia. Verím, že nám pomôžu aj prostriedky, ktoré prislúbila Európska únia do jednotlivých členských krajín, a teda, že budú vhodne investované v rámci Slovenska. Martin, chcem ti poďakovať za dnešnú účasť na prvom realitnom podcaste Narxu.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Vážení poslucháči, ďakujem veľmi pekne, že ste si nás vypočuli. Pokiaľ vás téma nehnuteľnosti zaujíma, Narx pripravilo prvý realitný podcast a v budúcnosti sa budete stretávať aj s ďalšími témami z realitného trhu. Najbližšie nás čaká téma prenájmov a všetkého, čo s prenájmami je spojené. Ďakujem pekne, do počutia.